You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
كبرى سماعتنا سماعتي راديو اس بي اس ادو مالني اتو برهانه محاري كاب ابالات محبرسب ايرتراويان كاب برزبنيو ابزي قنا غلن طفتات كغبرو قنيوم نسدما مزي ابستفالاليو كفال عالم ايرتراويان مز اب ايرترا دولو منغستي قاوم ياكل زبل قرحو حيزوم كنقساقسو وريحوم قنيمالو اب برزبن زركبو ايرتراويان ون تماساسالي نطفتات ككايدو كمصنحو سمعنا ካፕቶም ቲ ጉዳይ ክዋስኡ ዝቐነዩ ኣቶ ብርሃነ መሓሪ ብዛዕባ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ እውን ገለ ክብሉ ደሊም ኣለዉ የቐኒለ
ቀኒለ እየ ብየነ ዝዕድል ብምሃብካ እውን ብጣዕሚ ኢና ነመስግን
እሞ ኣብዚ ቀነ ገለ ኣባላት ማሕበረሰብኩም ምትኻብ ገይርኩም ኣለኹም ከምዚ ገለፅኩዎ ምናልባት ናይ ተቃውሞ ነገር እዩ ንምንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ዓይነት ክግበር ተደልዩ እስኪ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና እንታይ ከም ገርኩም
እንታይ ድዩ ምስ ኢሉ ካ በየነ ነዚ ንሪኦ ዘለና ህዝባዊ ነድሪ ኢሳያስ ባዕሉ ዳርጋ ኣላዒልዎ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ክሳራኹም ናተይ ክሳራ ኣይኮነን ዓይደ ድሕረን ኣይተሰርናን ኢልኩም ዘምሩ ብለና ኣሎ ጉዳይ ደቡን ኣይ ጉዳይ ይን ዝብል ዘሎ እቲ ሰሪቆ ዘሎ ስልጣን ናይ ህዝቢ እውን ዳርጋ ነዛ ስልጣን ዝበቂ ኤርትራዊ ስለዘይረአኹ ሲ ንኣሕመድ የረክባልኹ ኢሉና ኩሉ ሓሊፎ ዳርጋ ከም ሃይማኖት ክትብሎ ትኽእል እዚ ህደፋዊ ሃይማኖት ንሱ ዝመስረቶ ሃይማኖት ስለዝኾነ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣነ ኣምላኽኩም ንዓያ ምልኹ እዩ ዝብል ዘሎ እኡ መሰረት ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ንኣስር ይቐትል በቲ መስርሕ ድማ ንዓና ከም ህዝቢ ከዓ ይቐትለና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ምስርዓና እዚ ምስ ተገንዘብና ማለት እዩ ኩላሕና ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ኣብ ብሪዝበንን ከባቢኣን ዘለና ሓንታይ ንብል ዘለና በል ሕጂ ሲኣክለካ ይኣክል እካይነቲ እከይ ተግባራት ናትካ ዝበር ዘሎ ክትለት መቕፀልቲ ኮተብ ሓፈሽ እቲ ዕንወታት ናይ ኢሳያስ ተንቲንካ ዝውዳእ ኣይኮነን ንሕጂ እዚ ይኣክል ንብል ኣለና
ሕራይ ምናልባት
ባዕልና ኢና ንፈልጦ እቶም እስራትና እውን ንሕና ኢና ከነፍትሖም ትደቡን ንሕና ኢና ክንሕንፅፆ ብሓፂሩ እቲ ህግደፋዊ ሃይማኖትካን እከይካን ሒዝካ ጥፍዓልና ኢና ንብሮ ዘለና ነስባል
ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ንዝሓለፈ 27 ዓመታት ከምኡ ዓይነታት መረረ ፀኒሐ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰሊ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ናይ ኣህጉራዊ ተጣበቕቲ እውን ከይተረፈ ከምኡ ዓይነታት ክስታት ክቐርበሉ ፀኒሕ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ምናልባት ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ምግባር ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ዘሎ ነድሪ ይመስል እሞ እዚ ግን በቲ ሓደ ወሸነ ክውን ናይ ሰላም ሃዋህው ኣሎ እዚ ከም እወታዊ ወይ ከም ፅቡቅ ነገር ተቐቢልካ ነቲ መንግስቲ ኣጆኻ ናይ ምባል ነገር ከ ክረአ ኣይምነበሮ ንደልልካ ትሓስብ
ናይ ብሓቂ ምተገብኦ ምተባሃለ እቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ሰላም ግን ኣብቲ መጀመርታ ኩላና ዓብዪ ነይሩ እቲ ትስቢት ማለትሲ እቲ ህዝቢ እውን ፅንኢ ናይ ሰላም ስለ ዝነበሮ ኩላና ተሓጉሽና ነርና ምስ ግዜ ግን እቲ ሓቅነት ናይቲ ሰላም ክበኒ ንርኢና ማለት እዩ ሕጂ ምስ ግዜ ከዓ ክንመራምር ናይ ግድን ኮይኑ ምስቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቅታት ማለት እዩ እቲ ሰላም ኣንፎርነትሊ ዘይተባእሰ ህዝቢ ክትዓራ ኣይትኽእልን ኢኻ ብሓቂ እቲ ናይ ዛላኣንበሳዶ ምስተካፍተ ንኣብነት እቲ ህዝቢ ሰላም ደልዩ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ሰላም ባፅለ ከም ዘይነበረ እውን ብሩህ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ምውሱ ኣይነበረን ብመንፅሩ ክትሪኦ ከለካ እዚ ኩናት እዚ ናይ 98 ኢሳያስ ዘባርዖ እዩ ኣነ ዝብሎ ዘለኩ ሓቂ ኣይኮነን እዚ ወይ ንሕና ንብሎ ዘለና ሓቂ ኮይኑ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ፋይንዲንግስ ኣብ ድሕሪት ናይ ትኩናት ኤርትራ ነቲ ኩናት ከም ዘባራሕቶ ተገምጊሙ ኤርትራ ክበሃል ከሎ ከዓ ኢሳያስ እዩ ኢሳያስ ዋጋዕና ኢሳያስ ዓርቀና ኮይና ኣለና ሕጂ እቲ ናይ መስርሕ ሰላም ኢሳያስ ንዕኡ ኣብ ስልጣኑ ንፅእ ዝነበረ ሪስክስ ንክኣሊ ዘባርዖ ኩናት ዳኣ እምበር መሰረቱ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተባርዓ ኩነት ኣይነበረን እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ እውን ናይ ዶብ ጉዳይ ኣብ ኩናት ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን
ራይ ኣቶ ብርሃነ ምናልባት ኣብቲ ዘውፃእኩሞ ናይ ሓባር መግለፂ እውን ብፍላይ ንገበናት ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝርዝር ገሊፅኩም ኣለኹም ዋላ ካብ ሰብዓታት ንድሕሪ ተመሊስኩም ማለት እዩ ስለዚ ጸቀይትኩም ትዛረቡላ ዘለኹ ምናልባት ኣብቲ ሰብ ኣብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እሞ ኣብዚ እንታይ እስከ ኣብርሃልና ንምንታይ ኣብኡ ኣተኪርኩም ይኹም ትዛረቡ ዘሎ?
ከምቲ ቅድም ኣቢለ ዝጠቀስኩ እቲ ሓቂ ኢሳያስ በዕሉ ደርድሕዎ እዩ። ክሪቲካል ነገር ከዓ ንሪኦ ዘለና ሰብኣይ እዚ መንነቱ ክላምኡ ሓቢ እዩ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብኣይ እዩ። ንኣብነት ኢሳያስ ሓረግ ትውልዱ ክሳብ ፍቅም ገለ ኣዋር ንፈልጦ ነገር ኣይነበር። ሕጂ እቲ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ መበቆል ስለ ዘለዎ ኣይኮነን፣ ኢትዮጵያ መበቆል ይኮነን ሽግርና። ነዚ ናይ ኢትዮጵያ መበቆሉ ንምንታይ ሓቢዎ ይትሕቶ? ንኣብነት ከም ፃልካ ብዘለ ናይ ዓዲ ኣብ ኣውስትራልያ ተመሳሳሊ ቴክኒካል ጉዳያት ኣብ ፓርላማ ስራ ይበሃል ባነቢ ጆይስ ዝርከቦ ማለት እዩ። እጂ እቲ ፓርላመንት ናይ ትውልዲ ዋላ ብዙ ዝተወልደ ይኹን ፓርላሜንታሪያን ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ከጋጥም ስለዝኽእል ዋላ ብወለዶካ ትረኽቦ ሲቲዝንሽፕ ዲናውንስ ክትገብርስ ኣገዳሲ ዝብል ፕሬሬኮሲት ስለ ዘሎ ኣብቲ ፓርላመንት ክላሪፋይ ክገብርዎ ነቶም ኣብቲኸምኡ ዝተረኽቦ ፓርላሜንታሪያንስ ተሓቲቶም እቲ ክገብራ ዝኽኣለ ገይርዋ እቲ ክገብራ ዘይከኣለ ከዓ ሪዛይን ገር ካብቲ ፓርላማ። እጂ እንታይ ማለት ና ንሕና መበቆልሲ ኣገዳሲ እየ ሓደ ሃገር። እቲ ሪስክ ከዓ ሃገር ምስ ካልእ ሃገር ኣብ ዝግበር ክባኣት ባየዘድ ክትከውን ትኽእል እያ። ኢሳያስ ግን ባየዘድ ጥራይ ኣይኮነን ኮምፕሊትሊ። እቲ ስጂ ንሪኦ ዘለና ስእል ናይ ሰብኣይ እዚ ምስጢራዊ ዕላማታት ናቱ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምምላስ ፍድሪ ዝተቐበለ ሰብኣይ እዩ ዝመስል ዘሎ።
ስለዚ እቲ ፀገምሲ ትውልዲ ናቱ ካብ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ እዩ ከምኡ እቲ ፀገምሲ ኢልካ ተኣምን ማለት ድዩ?
ንሕና ምንቶና እንታይ ድ ምስልካ ኣብ ቃላቱን ተግባራቱን እናነመርክሶ ዘለና ንሱ ኣዳዕድኡ ነዚ ሓቂ ዘይፈልጥ ማለት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ምዃኖም ዘይፈልጥ እቲ ሓቂ ዘይፈልጦ እዩ ይብለና ኣሎ። ንሕና እዚ ሓቂ እዚ ፈሊጥናየ ኣይፈልጥ ፕሪንስፕል ከማን ኣብነት ዋላ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሰልፊ ጎረቤትናን ኣሕዋትናን ዝኾኑ ተጋሩ ከይተረፉ ፕሪንስፕል ስታንድ ኣለዎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ። ኤርትራ ከም ሃገር ዋላ ግዜ ቃልሲ እውን ኣብዚ ኣሚኖም ዝቃለሱ ምሳና ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ብሓንሳብ ንሳቶም ንዓዶም ንሕና ንዓድና ተቃሪፍና። እቲ ናይ ኢሳያስ ኣሰራርሓ ግን ኤርትራዊ ተመሲሉ ስውር ዝኾነ ጉዳያት ውልቃዊ ናይ ስልጣን ዕላማታቱ ክኸይድ ስንሑ ብጉሁድ ድማ ሕጂ ስልጣን ንኣብ ኣሕመድ የረክበሎም። እዚ ሕጂ ተዋስኦ ይኮነን ናይ ብሓቂ ዝረክቡ ዘሎ እዙ ከዓ ዕዳዕድዙ ከዓ ነግረና ካብዚ ንላዕሊ ሞ እንታይ ኤቪደንስ ኢናንደል ናይ ሓረግ ትውልዱ ከዓ ክሊር ከዓ ኣብ ኤርትራ የለን። ሕጂ እቲ ናይ ሓረግ ትውልዱ ጥራይ ኮነት ነስምረላ ዘለና ተግባራቱ ኤርትራዊ ኣይኮነን ዝስርባዕ እዩ ክመርሓና ከዓ ብቑዕ ኣይኮነን ብዚ ምስረት
ኣብቲ ማሕበረሰብኩም ኣብ ብሪዝበን ዘለኹም ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ ሰባት ኣብቲ ናትኩም ኣተሓሳስባ ርዒሞም ኣለው ክፈልጥ ኣይክእልን እየ። ዝተወሰንኩም ኣባላት ናይቲ ማሕበረሰብ ግን ተኣኪቡ ከም ዝነበርኩም ፈሊጥና ኣለና። ብዓቕምኹም ማለሲ ኣብ ኣውስትራልያ ኢኹም ዘለኹም ኣብ ብሪዝበን ኢኹም ዘለኹም ብቁፅሪ እውን ብዙሓት ከይትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ክትገብሩ ኢኹም? ማለት እዚ ቻለንጅ እዚ እዚ ፀገም እዚ ከም ፀገም ርኢኹም ትዋስእሉ ኣለኹም ኣብ ምፍትሑ እንታይ እጃም ኢኹም ክትፃወቱ በቲ ናትኩም ዓቕሚ ማለት እንታይ ኹም ክትገብሩ?
ኣብ ብሪዝበን ዘለና ኤርትራውያን መቐፀልታ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኢና። እቲ ነግሪ ድማ ከምዚ ትዕዘቦ ዘለካ ዘየነ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ መላእ ዓለምን እዩ ነግሪ ዝረአ ዘሎ። እጂ ንሕና መቐፀልታ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኢና። እቲ ኣደራዕ ወሪዱ ዘሎ ኣደራዕ ህዝብና ኣደራዕና እዩ። በዚ መሰረት እዚ ንሕና እንታይ ተግባራዊ ነገራት ንገብር ኣለና እንዳታ ሕቶኻ ንኡ ዝኸውን ሴሽን ኣቑምና ብፍላይ ድማ ናይ የኣክል ሳብ ኮሚቴ እውን ኣቑምና ኣለና ከም መደባት ናይ ኣድቮኬሲ ስራሕ ክንሰርሕ እቲ ዕላማታትና ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ዘለዉ ፓርላሜንታሪያንስ እቲ ሓቅታት ኣብሪሕካ ከነዋስእ ኢና። እቲ ኮሚኒቲናትና እውን በባእታዊ ነገራት ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ንኣብነት በዓልና ፅነት ኣለና ኣብ ኤርትራ ዘሎና ፅነት እዚ ስርዓት እዚ ኮበሮ ክህርም ዝኽእልና ፅነት ኣለና ኢልና ኢናኣምንና ንሕና ልዕሊ 4,000 እስራትን ጭውያትን ዝሓቆቁ ሰባትን ኣለውና ራይትና። ህዝብና ኣብ ብርሰት እዩ ዘሎ ስድራ ቤታትና ፈናዓላ እዩ ዘለዋ እዚ ክንሱት ባይታ እዚ ኮበሮ ዝህርም መዓልትና ፅነት ክህልወና ክሳብ ሰብኣይ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣይረኣየናን እዩ። ብኡ መሰረት ንሕና ሕጂ ራዊ በዕላትና ብኸመይ ነብዕሎ ብኸመይ ከ ናብ ተሓቀኛ ቦቱ ንመርሶ ትለና ነዚ ባመሰሉ መደባት ክንሰርሕ ብተመሳሳሉ መደቡን መዓልቲ ስዋዕትና ንስርዓት እዚ ከኽብሮ ኣይንፍቅልን በዓልና ስዋዕትና ክነኽብር ኢና ንስርዓት እዚ መስዋዕቲ ዘሰዓበ ጣ እምበር ስዋዕትና ክኽብር ዝኽእል ስርዓት ኣይኮነን። ብመሰረት ኣብ ብሪዝበን ኮይና ብቐጥታ ክንዓሞም ንኽእል ኢልና ንጂ ኣብ መደብ ሰሪዕናዮም ዘለና ክኾኑ ከለዉ እዚ ግን መባዕታ እዩ እጂ ኣብ ብሪዝበን ዘሎ ኣሕዋትን እቲ ሳይለንት ማጆሪቲ ዋላ ኣነ እውን ኣብቲ ሳይለንት ማጆሪቲ እየ ነረ እጂ ግን እቲ ሪስክ ስለ ዝበርሓለይ እጃመይ ከበርክት ይብገስ ኣለኹ ንካልኦት እውን የተሓባባዕ ኣለኹ እጂ እቲ ነገር ኣብ ምብጋስ እዩ ዘሎ ግን ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ይኹን ብብሪዝበን መልክዑ ክትረኸለካ ናይ ብሓቂ ዘተባብዕ እዩ። እታ ነግሪ ግን ከምዛ ብሳብ ጀመርታ ዝሕበርካ ባዕሉ ኢሳያስ እዩ ኣንቀሳቂሱና።
ምናልባት ናይ መወዳእታ ሕቶ ክትከውን እያ ኣቶ ብርሃነ፣ ምንታይ ዝረኣየካ መጻኢ ስኻን እቲ ማሕበረሰብካን ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓፂርን ወይ ኣብ ነዊሕን እዋን ማለት እዩ ምዝ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት እቲኻ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ?
መወዳእታ ኩሉ ግዜ ተሓቂ እንዲት መሰረት እዚ ካብ ኮነ ተሓቂ ናይ ኢሳያስ ትድዓቱ ንኩላና ካብ በርሀ ስርዓት ኢሳያስ ግዜኡ ስኣክሊ እዚ ስለዝኮነ ድማ ብሓቂ ሕጂ ከም ኤርትራውያን ኪኖ ውድቀት ኢሳያስ እንተንጥምት ይሓይሽ እቲ ስርዓት ባዕሉ ወዲቁ እዩ። እቲኣ ሚሲንግ ሊንክ ዝነበረት እዚ ሓቅታት ብዛዕባ ዝሰብኣይ ስለዘይተፈልጠጥራ እዩ። እዚ ካብ በርሃልና ኩላሕና ሰቡራይ ንኹን ግን እቲ ሪስክስ ከዓ ንረኣየ እቲ ወሪድናዮ ዝነበርና ወይ ዘለና ምግምማዕ ምምቕቓል ብሃይማኖት ይኹን ብዓሌት ይኹን ብወገን ከስራሕና ስለዘይክእል እቲ ክፀብብ ኣለዎ ንስርዓት ቅዋም ዘለዎ ሃገር ብማዕረ ብምትኽባር እንነብረሉ ሃገር ንምምስራት እውን ዳርጋ ኩላህና ንሻባሸ ኩላህና እውን እጃብና ንበርክት እቲ ስርዓት ግን ናይ ምውዳቕ ኣንፎቶ ኣርኢ ስርዓት ምውዳቑ ካብ ዘይተረፎ እቲ ህዝቢ ፍልልያቱ ክፅብብ ኣለዎ መሰረት ሃገርና ድማ ቅዋም ክኾን ኣለዎ ቅዋም ኣገዳስነቱ ኣብ ዓለም ሙሉ ምናልባት ንህዝቢ ኤርትራ ይከገዱሶ ካፍ ቅዋም ስለዘይብልና ኢና ዝኩሉ ብርሰትን ክንወትን ክንስከም ዝኽኣልና። ስለዚ ኣገዳስነት ቅዋም ኣገዳሲ ኢናና በዚ መሰረት ንኩሉ ኤርትራዊ እጃ ምኸበርክት ይላቦ እቲ ስርዓት ግን ኣብ መውዳቁ ምዃኑ ንኩላህና እውን ብሩህ።
ኣቶ ብርሃነ ማሓሪ ካብ ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ብሪስበን፣ ኣብቲ ማሕበረሰብኩም ዝኸይድ ዘሎ ንጥፈታትን ሓሳባትን ከተብርሃልና ብምፍታውካ ደጊመ የመስግነካ።
ካብ በነ ነዚ ዕድል ሂብካ ጉዳይና ከነቃልሕ ባይታ ስለዝሃብካና ናይ ብሓቂ ነመስግን ክብረት ሃበና።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ።
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.